Era Sport 101,8.
Άγνωστη νύχτα του θύμου, του λιμανιού το χρώμα, χαρίζουνε τα μάτια σου και φτιάχνουνε μια εικόνα. Το μυρολόι του τρελού μοιάζει στο κλάμα ενός μωρού, μοιάζει στο κλάμα ενός μωρού. Το μυρολόι του τρελού.
Το αφιερώνουμε στον Σάρωνος Γεσκεβίτσιος που καταλαβαίνει πολύ καλά ακόμα και τα ελληνικά τραγούδια. Και ναι, είναι και τρελός, τρελός με τη δουλειά του. Ήθελε πάρα πολύ αυτό το τρόπο. Ο Σάρας δεν είχε κλάψει ποτέ ως παίκτης, τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ, αλλά χθες βούρκωσε περισσότερο από ποτέ άλλο, να το πω έτσι.
Άμορφη λύσα της γνωστής, πείνας μου οδηπόρος, αμετανόητος τρελός, ο κουρασμένος μου άγγελος, ο πονηρός έως φόρος, αντέχει πόνου στο κορμί της λευτεριάς τη σκέψη. Για μα μιλήσει στο Θεό για μένα, ναι, πες του να με προσέχει. Για μα μιλήσει στο Θεό για μένα, ναι, πες του να με προσέχει. Το μυρολόι του τρελού μοιάζει στο κλάμα ενός.
Ακούμε από τον Μπάμπι Στόκα το τραγούδι «Το κλάμα» και το αφιερώνω σε όσους έκλαψαν πολύ χθες στην αρένα του Αμπουντάμπι. Έκλαψαν οι νικητές. Δεν θα ξεχάσω τον Νικολό Μέλι, νόμιζε στα 34 του Ιταλός ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και έφτασε εκεί που νόμιζε ότι το όνειρό του είχε χαθεί. Ο Σαλούνας Γιασκεβίτσιος, γιατί το κυνηγούσε σαν τρελός πραγματικά και το ομολόγησε. Η σύζυγός του, η Ελληνίδα σύζυγός του, η Άννα Δούκα, που τον έχει μάθει κιόλας όσο καλύτερα γίνεται τα ελληνικά και είναι και ο κοργονιαίος λίθος οικογένειας χαρά μου, όπως είπε ο Σάρας, σε αυτή το αφιερώνω. Αυτή κρατάει όλο το σπίτι, αυτή είναι η μόνη που καταλαβαίνει την τρέλα μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε στις πρωινές μας συνήθειες από σήμερα και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Το Αυστηρός Ερετικά γυρνάει στην πρωινή ζώνη. 8 με 9 θα είμαστε εδώ παρέα. Θα χαρείτε, φαντάζομαι, εσείς που είχατε συνηθίσει την παρουσία μου τέτοιες ώρες. Θα προσαρμοστείτε, οι υπόλοιποι θα τα πούμε όλα. Είναι η μέρα πρώτη της εβδομάδας, πρώτη του ανανεωμένου προγράμματος ΕΡΑΣΠΟΡ και θέλω, λόγω του χαρακτήρα αυτού, να φωσιωθούμε σε πρόσωπα που ξεχώρισαν και να μην παραπονεθούμε για τίποτα πλην ενός θέματος. Θα το κάνω γιατί είναι μια συνήθειά μου εδώ και χρόνια να αντιδρώ με αυτό το σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας. Θα το κάνω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που διαμαρτύρονται πλέον. Έχουν καταλάβει και εκείνοι ότι δεν γίνεται ένα πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται με διαδικασία που θυμίζει κύπελο. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση ο σχολιασμός που θα κάνω και με τη βοήθεια κάποιων άλλων που έχουν γράψει σχετικά πράγματα. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν πάτησαν καν το πόδι τους στο γήπεδο για το χθεσινό τελικό. Αρκέστηκαν σε έναν μικρό, πικρό τελικό. Έχει να κάνει με την ισότητα όσο αυτό και τη δικαιοσύνη όσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στον αθλητισμό. Λοιπόν, έχω τις κατάλληλες κυρίες δίπλα μου να με συντροφεύουν. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Είπαμε μέχρι τις 9 με τους 4 τρόπους επικοινωνίας που έχετε συνηθίσει. Το Viber δηλαδή, το οποίο το αγαπήσατε πάρα πολύ. Σας είπα, είναι η αμεσότητά του εκπληκτική. Και δεν έχει κανένα κόστος επίσης. Όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, πάτε στο κινητό που έχετε. Φαντάζομαι ότι άμα είναι smartphone βεβαίως έχετε και την εφαρμογή Viber. Στην μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε τη λέξη ERASPOR με 7 χαρακτήρες, λατινικούς χαρακτήρες και μόνο λατινικούς χαρακτήρες και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας. Παρακαλούμε, όχι link, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα ανοίγουμε εδώ από το στούντιο. Μόνο κείμενα μπορείτε να στείλετε, άντε και καμία φωτογραφία βεβαίως. Ορισμένοι έχετε στείλει κατάλληλα. Αυτοί που φωτογράφησαν, χαρά μου, το διπλό τόξο, το διπλό ουράνιο τόξο χθες στην Αθήνα, μπράβο τους. Δεν το είχα δει ποτέ ως θέαμα. Παιδιά, διπλό ουράνιο τόξο στον Αττικό ουρανό. Ναι, αυτό που φαντάζεστε. Σαν να πήγε ένας καλλιτέχνης επάνω και το σχημάτισε. Υπάρχουν επίσης τα SMS, δηλαδή από το κινητό σας στέλνετε μήνυμα γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει το mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr και μπορείτε βεβαίως να χρησιμοποιήσετε και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Σε αυτούς που έκλαψαν, βάλτε σας παρακαλώ και τον Μάρκο Γκούντουριτς, διότι ο Σέρβος διεθνής guard forward της Φενέρ είπε το περίμενε όλη του τη ζωή αυτό το τρόπαιο, από 20 χρονών. Και πολύ καλά έκανε ο αρχηγός Φενέρ, χαρά μου, ενώ του παρέδωσε ο Μποντιρόγκα το τρόπαιο, όχι, το πήρε και το έδωσε στον Γκούντουριτς, που το περίμενε από 20 χρονών. Παιδιά, κάποιες στιγμές του αθλητισμού βγάζουν πάρα πολύ ανθρωπιά. Λοιπόν, για να ξεκινήσω με το παράπονο και να τελειώσουμε πολύ ωραία την εκπομπή. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτή η ιστορία με τα Final Four να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη. Είναι άδικη αυτή η διαδικασία. Δεν προσωποποιώ το παράπονό μου, δεν με νοιάζει όταν αναφέρομαι στην ισότητα του αθλητισμού ποια ομάδα πρέπει ή δεν πρέπει να κατακτήσει βάση της πορείας, αλλά αυτό που λέμε κατάρα της πρώτης θέσης, παιδιά, δεν είναι κατάρα, είναι η αδικία του συστήματος. Δηλαδή παίζεις όλη τη χρονιά τόσες αγωνιστικές, βγαίνεις πρώτος, χαρά μου, και μετά σου λένε σε 40 λεπτά σαν τη ρώσικη ρουλέτα, έλα πάτε τη σκανδάλη και άμα σου κάτσει το παίρνεις, αν δεν σου κάτσει σφινώνεται η σφαίρα στον εγκέφαλο και καληνύχτα μετά μυρολογάς. Εννοείται ότι άξια, πολύ άξια είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ. Άξιος ο Σανούς Διασκευής που είχε δοκιμάσει και άλλες φορές και τον έλεγαν loser, χαρά μου. Ο loser τώρα είναι winner. Αύριο winner θα είναι loser. Άντε αυτό το γαϊτανάκι που δυστυχώς πιπιλίζουν και πολλά μέσα ενημέρωσης και βεβαίως πολύ μεγάλο μέρος των φιλάθλων έχει χάσει λίγο την επαφή με το άθλημα. Θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Το είπε και ο Μπαρτζόκ, το έχουν πει και χιλιάδες άνθρωποι ακόμα. Πιο πολλές, παιδιά, είναι οι λύπες για τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού παρά οι χαρές. Γιατί υπάρχουν καμιά δεκαριά, ας πούμε, άξιοι να κατακτήσουν το στόχο κάθε χρονιά και στο τέλος 9 λυπούνται και ένα χαίρεται. Λοιπόν, θα έπρεπε, αυτό όπως είχα πει και πριν αρχίσει το Final Four, αυτή η διοργάνωση να ολοκληρώνεται με το αμερικάνικο σύστημα, τα play-off. Δηλαδή, να βγουν οι δύο καλύτερες ομάδες μέσα από τη διαδικασία, να παίξουν στις τρεις νίκες, όπως κάνουν στα play-off. Τότε μόνο θα έχει αξία η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, μιας και θα σου δίνει το αβαντάζ έδρας στην σειρά των τελικών. Και βεβαίως τότε μόνο θα ξέρεις με σειρά 5 αγώνων ποια ομάδα είναι πραγματικά η καλύτερη της χρονιάς. Εδώ στην Ευρώπη, γιατί οι Αμερικάνοι το έχουν λύσει το θέμα εδώ και δεκαετίες, εδώ στην Ευρώπη οι λόγοι διεξαγωγής ενός Final Four είναι καθαρά εμπορικοί. Και ξέρετε κάτι, αφού υπάρχει επιτροπές αρμόδιες στην Ευρωλίγκα, ας μαζευτούν, λέω εγώ για παράδειγμα, όλοι οι προπονητές σε αυτό το καθιερωμένο καλοκαιρινό meeting και να απαιτήσουν, όχι απλά να ζητήσουν, να απαιτήσουν να διακοπεί εδώ αυτή η ιστορία, να μην ξανασυμβεί Final Four. Εντάξει, σε πρώτο χρόνο δεν θα το καταφέρουν, αλλά να το δουλέψουν έτσι ώστε κάποια στιγμή να το επιτύχουν. Αξίζει να σας διαβάσω μία ανάρτηση στο Facebook ενός παλιού μας φίλου, του Μίλτου Λαζαρίδη, επί χρόνια. Μπασκετάνθρωπος, δηλαδή, από τα γενοφάσκια του. Πρώτα ως παίκτης, μετά ως παράγοντας, σε διοικητικά πόστα διάφορα, πολύ γνωστός βεβαίως στη Νέα Σμύρνη και στην αγαπημένη ομάδα το Πανιόνιο, ο οποίος έγραψε χθες πριν αρχίσει ο τελικός, γιατί δεν τον ένοιαζε το αποτέλεσμα τελικού, προκειμένου να κάνει το σχετικό σχολιασμό, ότι όσοι δεν καταλαβαίνουν ακόμα τι θα πει ULEB, η διοργανώτρια αρχή θυμίζω, η ULEB γεννήθηκε την εποχή του διχασμού του ευρωπαϊκού μπάσκετ ως αντίβαρο της FIBA, το 2000 ακριβώς. Λοιπόν, όσοι λοιπόν δεν το είχαν καταλάβει και μόνο από το γεγονός ότι έστειλαν πλέον το Final Four να γίνεται στο Abu Dhabi, κάθε δύο χρόνια, ίσως ευκαιρία να το αναλογιστούν καλύτερα. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους διοργανωτές είναι η ανάδειξη της καλύτερης ομάδας στην Ευρώπη από τη στιγμή που μετατρέπει μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο με play-offs σε κύπελο και δεν συνεχίζει τις σειρές αγώνων που εξασφαλίζουν, κατά ένα μεγάλο ποστό βεβαίως, ότι ο καλύτερος θα αναδειχθεί πρωταθλητής στα σίγουρα. Αντιλαμβάνεται τη διοργάνωση ως show, τα έσοδα τα οποία θα διαχειριστούν οι ίδιοι και όχι οι ομάδες. Ενώ το αναμενόμενο όφελος για τις ομάδες είναι συντριπτικά μεγαλύτερο. Ανάλογα με το ποιο σύστημα ακολουθείς, best of 3 ή best of 5, δηλαδή στις δύο νίκες ή στις τρεις νίκες, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει τα εισιτήρια να κυμαίνονται από 100 έως και 200.000 και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι από 6 έως 10. Κυρίως όμως είναι επίδειξη σεβασμού προς υποστηρικτές της ομάδας που ουσιαστικά αποκλείονται από το να απολαύσουν την επιτυχία της υποστήριξής τους για όλο τον χρόνο. Στην λογική του σοου εντάσσεται και ο ανούσιος αγώνας για την τρίτη θέση που δεν τον παρακολουθείς ούτε στο αεροπλάνο ούτε καν στη φυλακή. Εδώ σίγουρα δεν θα θυμόμαστε ποιον κέρδισε ο πρωταθλητής του χρόνου. Είναι ένα κλειστό καρτέλι η Ευρωλίγκα που έχει διακόψει τη διασύνδεση με τα εθνικά πρωταθλήματα και επιβάλλει αυθαίρετα όρους αποδοχής και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που τους αποδέχονται. Θα αποδεχόντουσαν όμως, αν κάνουμε έναν παραλληλισμό, μια ομάδα ανθρώπων αποφασίσει ότι για παράδειγμα το οικονομικό κλίμα της χώρας δεν τους αρέσει να αποσπαστεί, απαιτώντας να ορίζει τους νόμους κατόδοκουν ως αυτόνομη περιοχή. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Λοιπόν, ναι, βγήκε ο ήλιος στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Φενέρ. Εδώ δεν έπεσε σκοτάδι, μην νομίζετε, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αν τους αναφέρω με αυτή τη σειρά, μιας και χθες κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό, έτσι, που παίξαν αρχικά για την πλάκα τους, αλλά στο τέλος το σοβάρεψαν κιόλας, εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης στους τελικούς της Α1 μπάσκετ. Έλεγα λοιπόν ότι ο ήλιος βγήκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βγει ο ήλιος συνολικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και βεβαίως να πάρουμε τα μαθήματα που μας έδωσε η φετινή διοργάνωση, όπως για παράδειγμα το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι το μπάσκετ στην Ευρώπη το διαφεντεύουν οι Αμερικανοί παίκτες. Και δικαίως έρχεται το NBA σε συνεργασία με τη FIBA, σου λέει κάτσε να στήσω εγώ τώρα το δικό μου πρωτάθλημα. Αφού οι Αμερικανοί παίκτες, χαρά μου, είναι πρωταγωνιστές σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, αφήστε να το πάρω εγώ πάνω μου. Φαντάζομαι θα ακούσατε, το εγώ βασικά το λέω για αυτούς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και συντονιστήκατε την Ερασπόρο, ότι η πρώτη είδηση της ημέρας χρονικά είναι ότι πράγματι ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε για την επόμενη σεζόν τον TJ Shorts που έπαιζε στην Παρί και τον εξασφάλισε όπως διαδίδει ο Παναθηναϊκός χωρίς τελικά να υπάρχει η δυνατότητα στο Shorts να πάει να προτιμήσει τελικά μια ομάδα του NBA αν εμφανιστεί αυτή την πολύ καλή πρόταση. Στον πρώτο χρόνο του συμφωνίου του Παναθηναϊκού με τον Σόρτς δεν υπάρχει το λεγόμενο NBA out. Λοιπόν, κάτσε να αρχίσω και τα μηνύματα, γιατί έχετε στείλει πολύ πρωινή. Υπάρχετε το βολικό αυτού του προγράμματος, μάλλον αυτή το πρωινό νωρί, είναι ότι σας πετυχαίνουμε πολλούς στη μετακίνηση. Και αυτό πραγματικά μεγαλώνει την παρέα μας. Θα συμφωνήσω καταρχάς με τον Παναγιώτη, που έστειλε τελευταίος μήνυμα στο Viber. Ναι, η εικόνα συνολική για τις δύο ελληνικές ομάδες, χωρίς βεβαίως με μία φράση να μπορείς να περιγράψεις την εικόνα του στο Αμπου Ντάμπι, είναι ότι ο μεν Παναθηναϊκός, κάτι που μας το έδειξε στην ουσία όλη τη σεζόν, δεν είχε τη δίψα όπου είχε πέρυσι. Είναι αυτή η δυσκολία που λέμε όλοι, ότι όταν φτάσεις στην κορυφή το πιο δύσκολο μετά είναι να παραμείνεις στην κορυφή, να διατηρήσεις και να προσθέσεις στην πραγματικότητα κίνητρα για να ξαναγίνεις πρωταθλητής. Ναι, δεν την είχε αυτή την εικόνα ο Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν, ότι δεν γυάλιζε το μάτι του, είναι μια άλλη εκδοχή, ενώ ο νέος Ολυμπιακός μπλόκαρε από το άγχος του. Συμφωνούμε και σε αυτό, η εικόνα του στον ημιτελικό της παρατηρήσης ήταν τόσο κακή που δεν μπορείς να την εξηγήσεις μόνο με ύμνους για το σχέδιο εξουδετέρωσης από τη Μονακό και τον Βασίλη Σπανούλη. Παρεπιπτόντως, σας είχα κάνει μια εκτίμηση πριν ξεκινήσουν οι αγώνες ότι ο μόνος προπονητής που θα έσκαγε εάν δεν έπαιρνε αυτό το τρόπιο θα ήταν ο Σαρώνας Γιασκεβίτσιος. Και το είδατε στο γήπεδο, αποτυπωμένο αυτό το συνέστημα. Έκλαιγε πριν τελειώσει ο αγώνας. Τόση επιθυμία είχε γι' αυτό το τρόπιο ο Σάρας. Και ο πιο αδιάφορος, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει, ο πιο χαλαρός, βεβαίως ο Άταμαν, είπαμε. Με τρεις κούπες στα χέρια σου και με καθολική αναγνώριση και με σίγουρη τη θέση σου στον πάγκο του Παναγίου την επόμενη χρονιά, σιγά μη σκάσεις εάν δεν κάνεις το repeat. Όσο για τον Βασίλη Σπανούλη, ο Βασίλης ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος. Ποτέ. Πήγε να κάνει το μεγάλο θαύμα, αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ένας νέος προπονητής να παίρνει Ευρωλίγκα με το καλημέρα. Θα μου πείτε, το έκανε ο Μπράντοβιτς όταν απότομα από παίκτης έγινε προπονητής με την Παρτίζαν. Δεν είναι το ίδιο, πιστέψαμε, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες εκείνες με τις τωρινές, δηλαδή το 92 με το 2025. Επειδή λοιπόν έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ, να μου επιτρέψετε να πω ότι ο Βασίλης ήταν ο πρώτος που πήγε να κάνει αυτή την έκρηξη ως rookie προπονητή σε Final Four. Έκανε τα άλματά του, πάντα σταθερά, όπως ακριβώς τα σχεδιάζει το δικό του μυαλό, το οποίο δικό του μυαλό ούτε καλά καλά ο ατζέντης το πλέον δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, γιατί αυτός είπαμε, μάλλον το ομολόγησε. Δεν περίμενε ότι ο Βασίλης θα φύγει από παίξει και γίνει προπονητής τόσο γρήγορα. Εγώ κρατάω ως Έλληνας δημοσιογράφος την οριμότητα που έχει το δικό του κεφάλι, συν τις εμπειρίες, και τα κρατάω όλα αυτά ως εφόδιο για την επόμενη υποχρέωση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Εκεί ο Βασίλης θα είναι πραγματικά πιο έτοιμος από ποτέ. Να μην πω εγώ άλλα, γιατί πρέπει να περάσουμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και περιμένω βέβαια τα μηνύματά σας που ήδη είναι πολλά.
Ούτε Ερασπορ.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling.
Φαντάσου Χαρά Γιαννοπούλου να το τραγουδούν αυτό του Elvis Presley όλοι οι φίλοι της Sunderland που ήταν προχθές στο Wembley. Καταπληκτικό. Όλοι έγιναν Elvis για χάρη της αγαπημένης ομάδας. Θα μιλούσα έτσι και αλλιώς για τη Σάντερλαντ, αλλά μου έδωσε την αφορμή ένα μήνυμα. Οι μαυρόγατες, όπως είναι το παρατσούκλι αυτής της ομάδας, ακολουθούνται από όλους τους κατοίκους του Σάντερλαντ, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ψέμα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, δεν έχετε παρά να δείτε τους δύο κύκλους του περίφημου ντοκιμαντέρ Σάντερλαντ ή Λαϊντάι. Θα είμαι Σάντερλαντ μέχρι να πεθάνω. Και ο Elvis Presley, τι τραγουδάει στο ρεφρέν που ακούσατε? Πιάσε μου το χέρι, μάλλον δώσε μου το χέρι, δώσε μου όλη τη ζωή. Εγώ δεν μπορώ να μη σε ερωτευτώ. Έτσι είναι με τους κατοίκους του Σάντερλαντ, οι οποίοι φέτος άγγιξαν σε μέσο όρο τους 40.000 σε κάθε αγώνα της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας. Το φαντάζεστε? Τρίτη κατηγορία και μέσω εισιτηρίων 40.000. Γιατί όλη η πόλη είναι συνδεδεμένη με αυτή την ομάδα. Η οποία ομάδα αυτή είχε κατρακυλήσει στα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε από την Premier League στην τρίτη κατηγορία. Κόλλησε εκεί για μερικά χρόνια. Και φέτος, κλείνοντας 8 χρόνια μακριά από τη μεγάλη κατηγορία της χώρας, θα ξαναβρεθούν αντίπαλοι με την παραδοσιακή τους αντίπαλη. Αντίπαλο, συγγνώμη, τη Newcastle. Και μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής. Εσύ έχεις δίκιο για την Ευρωλίγα, αλλά για δες, λέει, στην Championship, στην Αγγλία δηλαδή, στο δεύτερο κατηγορία, που η Sheffield ήταν 15 βαθμούς μπροστά, αλλά τελικά βρέθηκε να παίζει τελικό με τη Sunderland και να χάνει με ανατροπή και όλα στην άνοδο στην Premier League. Αυτή η διαδικασία όμως, καλέ μου, στο ποδόσφαιρο είναι πλέον αποδεκτή εδώ και έναν αιώνα. Δεν έχει play-off το ποδόσφαιρο. Στην καλύτερη περίπτωση διπλό τελικό σε κάποια διοργάνωση μέσα έξω, όμως οι Άγγλοι είναι παραδοσιακοί, θέλουν αυτές οι κρίσιμες στιγμές να διεξάγονται στο Wembley, στο δικό τους ναό, στο ναό του ποδοσφαίρου. Οι ομάδες το έχουν αποδεχτεί και δεν έχει ανοίξει ποτέ συζήτηση περί του αντιθέτου. Και προσέξατε, χθες έπαιξαν οι Charlton με τη Leyton Orient. Δεν μπορούσαν αυτές οι δύο ομάδες να γεμίσουν το Wembley των 80.000. Όμως εκεί, σου λέει, θα γίνει το match. Πρέπει να ζήσετε όλοι αυτή την εμπειρία. Να τελειώσει η προσπάθειά σας στο νότο ποδοσφαίρο, εκεί που υπό άλλες συνθήκες δεν έχετε ποτέ τη δυνατότητα να παίξετε. Να σας μιλήσω, μιας και θέλω να έχει πολύ θετικό χαρακτήρα. Μπορεί να ξεκίνησα με ένα παράπονο και μια απέτηση, αλλά θέλω με πολύ θετικό χαρακτήρα να κλείσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή που επανέρχεται στο πρωινό πρόγραμμα με την Union Saint-Gilloise. Δεν την ήξερε κανείς μας, πιστέψτε με. Και εγώ που είμαι παλιότερος από πολλούς από εσάς και εσείς οι νεότεροι, δεν ξέραμε ότι υπήρχε αυτή η ομάδα στο Βέλγιο, που ήταν η μεγαλύτερη ομάδα του Βελγίου μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 48 χρόνια χρειάστηκε η Union για να επιστρέψει στο προσκήνιο του Βελγικού Πρωταθλήματος το 2021. 48! Και σας παρακαλώ, και αυτό θα είναι το αυριανό στην ουσία αφιέρωμα, συνυπολογίστε φέτος πόσες ομάδες πήραν τρόπαιο μετά από πολλές δεκαετίες. Λες και είναι πραγματικά σωτήριο έτος για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ το 2025, κυρίως όμως για το ποδόσφαιρο. Η Union λοιπόν, αφού επέστρεψε και στους Βέλγους θύμισε τα παλιά, την πρώτη σεζόν βγήκε δεύτερη, μπορούσε να έχει βγει και πρώτη, πέρσι ξανά δεύτερη, ενώ έπρεπε να έχει βγει πρώτη, και ενδιάμεσα εκεί ήταν. Δηλαδή, λες τώρα τη σεζόν 2022-2023, πώς χάνονται αυτά τα πρωταθλήματα, ε? Λίγο λοιπόν πριν τελειώσει εκείνο το πρωτάθλημα του 20, ήταν αγκαλιά με τον τίτλο, αλλά κατάφερε με κάποιον περίεργο τρόπο που δεν το χώρεσε ο νους της να χάσει, παιδιά, προσέξτε, τον τίτλο με ποιο τρόπο. Άκου χαρά πώς μπορεί να χάσει ένα τίτλο ενώ είσαι σίγουρος πρωταθλητής. Έτσι νιώθεις στο μυαλό σου. Παίζεις με αδιάφορη ομάδα στην έδρα σου. Έχει φτάσει το 87ο λεπτό του αγώνα και κερδίζεις 1-0. Και βλέπεις το τρόπαιο απέναντί σου και λες τώρα πάω να τα αγκαλιάσω. Και από το 87 και μετά σου βάζουν οι άλλοι 3 γκολ. Ή αν θες επιτρέπεις στην Μπριζ που ήταν αδιάφορη να σου ρίξει 3 γκολ και να χάνεις το πρωτάθλημα έτσι. Δεν έχει ξανά γι' αυτό πράγμα, πιστέψτε. Χθες η Ιουνιόν βρέθηκε σε μια ανάλογη συνθήκη στην έδρα της με αδιάφορο αντίπαλο. Με την Μπριζ να παίζει ταυτόχρονα, αλλά να λέει η Ιουνιόν δεν με νοιάζει τι θα κάνει η Μπριζ, εμένα με νοιάζει να κερδίσω το μάτς. Τελικά το γκολ που έψαχνε το βρήκε στο 68. Καρδιακά επεισόδια στις κερκίδες δεν επιτράπηκαν. Και με το τελευταίο σφύριγμα και έχω μπροστά μου αυτή τη φωτογραφία, μπούκαρε όσο κόσμο μπορούσε το χόρτο για να γιορτάσει με την ψυχή του. Η Ιουνιόν, παιδιά, ξανά έγινε πρωταθλήτρια μετά από 90 χρόνια. Αντώνη μου, από το Κυπαρίσι Λακωνίας που πάντα το έχω στο μυαλό μου, να το ξέρεις Αντώνη, εγώ κάποια στιγμή θα εμφανιστώ εκεί, δεν τη γλιτώνεται. Λες ότι απέτυχαν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ στα δικά τους Final Four, όπως και ο ΠΑΟΚ στο δικό του τελικό. Όντως, τρόπαιο δεν κατέληξε στη χώρα μας, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μετά από τόσα χρόνια 4 ομάδες σε τόσο υψηλό επίπεδο, εγώ το κρατάω στα θετικά. Θα συμφωνήσω και με τον Νίκο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και πίστευα ή αν θέλετε στοιχηματικά υποστήριξα τη Φενέρ, δηλαδή ότι αυτή θα είχε το προβάδισμα στον Ιωτό του Παναθηναϊκού, ότι έπαιξε συνολικά πάρα πολύ καλό μπάσκετ φέτος, λέει ο Νίκος, το καλύτερο στο σύνολο της σεζόν ή μάλλον στα 2/3. Όχι, λάθος, εγώ το διάβασα λάθος. Λέει ότι στα 2/3, παρότι είχε πολλές απουσίες, έπαιζε συνέχεια καλά, γι' αυτό και έφτασε στη δεύτερη θέση. Εντάξει, δεν τερμάτισε όμως πρώτη, Νίκο μου, γι' αυτό αναφέρθηκα εγώ προηγουμένως στην υποτιθέμενη κατάρα του πρώτου. Ο Τζούντο λέει ότι η καλύτερη ομάδα της χρονιάς συνήθως το παίρνει, και όταν θες να λέγεσαι καλύτερος πρέπει να είσαι καλύτερος και στο τελευταίο παιχνίδι. Οι συνθήκες είναι για όλους οι ίδιες. Διαφωνεί με όσους θέλουν αλλαγή συστήματος διεξαγωγής, γιατί η Ευρώπη δεν είναι ακόμα έτοιμη να έχει το σύστημα του NBA. Πραγματικά καλές ομάδες είναι πολύ λίγες. Και επειδή εγώ λέω ότι είναι πολύ λίγες, θα σου φέρω αντίρρηση. Επιμένω ότι πρέπει η κατάκτηση του τίτλου να δουλευτεί με άλλο τρόπο. Δεν συμφωνώ με εσείς που λέτε ότι το πρωτάθλημα Ευρώπης κανονικά είναι αυτό το του BCL, γιατί διεξάγεται με άλλους, δεν είναι κλειστό δηλαδή πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό, ούτε και εγώ συμφωνώ με το κλειστό σύστημα της Ευρωλίγας, αλλά κλειστό είναι και το NBA, ξέρετε. Τέλος πάντων, μην τσακωθούμε γι' αυτό. Το σίγουρο είναι ότι στην Ευρωλίγα παίζουν οι πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης. Επομένως, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι η Μάλαγα είναι τύπης η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Να μου επιτρέψεις να σας μιλήσω και για τον Πέπ Γουαρδιόλα. Σήμερα έλεγα χθες πριν ξεκινήσει ο τελευταίος αγώνας Manchester City, γιατί πρέπει λέγω ότι της έχει απομείνει να δαγκώσει ένα παξιμάδι όλο και όλο, το παξιμάδι της παρηγοριάς, το δάγκωσε πολύ καλά, το κατάπιε μάλιστα, μας έτσι βγήκε δηλαδή στη θέση που περίμενε, την τρίτη, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο η Manchester City. Όμως, εδώ θέλω κάτι να σας πω για τον Pep Guardiola, διότι ο άνθρωπος έχει κατατάξει τις ομάδες με ένα τέτοιο τρόπο από το 2008-2009 μέχρι σήμερα, που είναι θαυμαστός. Και δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τους τίτλους. Λοιπόν, Pep Guardiola, προπονητής 4 χρονιές από το 8-9 μέχρι το 11-12 στην Μπαρτσελώνα, τις 3 φορές πρώτος, την τελευταία δεύτερος. Περνάει στην Bayern. 3 χρονιές στο Μόναχο, 3 φορές πρωταθλήτρια η Bayern. Δηλαδή, στα 7 πρώτα χρόνια της καριέρας του, 6 πρωταθλήματα σε Ισπανία και Γερμανία και μια δεύτερη θέση. Και πάει τη σεζόν 16-17 στο Manchester για να πιάσει την City, να την κάνει πραγματικά κορυφαίο και απλώς πρωταθλήτρια. Την πρώτη χρονιά τρίτος, αμέσως μετά 2 πρωταθλήματα, το 20 δεύτερος, η χρονιά της πανδημίας τότε που κατάφερε να σπάσει τη δική της κατάρα η Liverpool, μετά 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα και φέτος τρίτος. Σας κακοπέφτει ένας τέτοιος προπονητής που από το 2008 μέχρι σήμερα έχει πάρει 12 τίτλους, 2 δεύτερες θέσεις και 2 τρίτες. Είναι ξεπερασμένος. Πολύ σωστά διάβασε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο. Οι ανοησίες που λένε κάποιοι δεν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία για τους μεγάλους. Πολλές καλημέρες ανταποδίδω στο Χρήστο, στον Αχιλέα, στον Κωστή, στο Σταμάτη που γενικότερα εύχεται να δουλευτεί, μάλλον να αποδώσει καλύτερα το ελαφρώς ανανεωμένο πρόγραμμα της ΕΡΑΣ. Πρέπει να ξέρετε βέβαια ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου στην πραγματικότητα, θα έχουμε και άλλες αλλαγές, είναι βέβαιο. Κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση, είναι προσωπική επιθυμία να το διευκρινίσω αυτό. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά της δημοσιογράφου και με τα μυαλά που κουβαλάω, τα ίδια ακριβώς που είχα το 1983 όταν ξεκίνησα αυτό το λειτουργήμα, επιμένω ότι είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα, σας λέω, έχω εγώ τις παλιές αντιλήψεις μου εδρεωμένες στον εγκέφαλό μου, ότι όταν σχολιάζουμε αθλητικά γεγονότα, δεν σημαίνει ότι γινόμαστε από δημοσιογράφοι προπονητές, από δημοσιογράφοι αθλητές, από δημοσιογράφοι παράγοντες. Κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε και όσο πιο μελετημένα μπορούμε τη δουλειά που κάνετε κι εσείς παρακολουθώντας ένα γεγονός, χωρίς όμως να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, τα απαραίτητα στοιχεία, στηρίζεστε μόνο κατά κανόνα εννοώ, στην εικόνα που λαμβάνετε εκείνη τη στιγμή. Θα το διαβάσω το μήνυμα του Μιχάλη, γιατί είναι οπαδός της Σάντερλαντ από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Γράφει ότι έχει πάει σε αμέτρητα μάτς στο παλιό το γήπεδο, κυρίως στο Rocker Park, έχει πάει στο Wembley, έχει πάει σε ημιτελικούς κυπέλου, έχει πάει στο Hillsborough, έχει πάει στο Newcastle. Είναι ακριβώς, λέει φίλε μου, έτσι όπως τα λες για τη Σάντερλαντ. Όλη η πόλη, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, παππούδες και γιαγιάδες υποστηρίζουν την ομάδα. Εγώ ήδη κανονίζω, λέει, για του χρόνου τους φίλους μου τους Βρετανούς να πάω τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι να τη δω την ομάδα μου ξανά στην Premier League. Με την Newcastle να πας εσύ, αφού αυτό είναι, αυτός είναι ο παραδοσιακός αντίπαλος. Μαυρόγατες με καρακάξες. στο Γιώργο από την Αμοργό του αρέσει η ατμόσφαιρα του Final Four. Εγώ δεν είπα. Κάποτε μας άρεσε πολύ, Γιώργο. Έχω ζήσει Final Four από κοντά. Ναι, πράγματι είχαν μια ωραία ηλί. Αλλά οι συνθήκες άλλαξαν και νομίζω ότι οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Βεβαίως και ο Άγιαξ την έπαθε από την Αϊμέγγεν που ήταν αδιάφορη και έπαιζε με 10 παίκτες και έφαγε τον κόλ της καθυστερής ο Άγιαξ. Βεβαίως. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Καλέ μας ακρόατε. Α, τώρα με άγγιξε ο Δημήτρης με το μήνυμά του. Εκτός από τη συμπάθεια με τη Σάντιλαν, γιατί όταν βλέπω ντοκιμαντέρ με πιάνει μια ενσυναίσθηση, δηλαδή μπαίνω στο μυαλό των άλλων. Έχω και με τη Ρέξαμ. Βεβαίως έχω και με τη Ρέξαμ. Είδα τις δύο πρώτες σεζόν, δεν έχω δει την τρίτη εντάξει σεζόν αυτή την ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω, δεν έχω ανακαλύψει. Ανέβηκε όντως κατηγορίες συνεχόμενες και θύμισε λέει αυτό το ντοκιμαντέρ στον Δημήτρη με νοσταλγία τα χρόνια που σπούδασε στην νεολαία και λέει ότι εκεί ζουν καταπληκτικοί άνθρωποι. Το καταπληκτικό της Ρέξαμ όμως, Δημήτρη, είναι ότι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι που λες αποδέχτηκαν το αμερικάνικο στοιχείο των δύο νέων ιδιοκτητών της. Ο ένας είπαμε είναι ο διάσημος ηθοποιός Ryan Reynolds, επειδή οι δύο αυτοί Αμερικανοί θέλησαν πρωτίστως να μπουν στην ουαλική συνείδηση. Έγινε ένα τρομερό πάντρεμα και όλο αυτό μετά μεταδόθηκε στην πόλη και στην ομάδα, γι' αυτό και η Ρέξαν τη νέα περίοδο θα παίζει στην Championship μαζί με την Charlton που πήρε χθες το εισιτήριο και μαζί με την πρωταθλήτρια της κατηγορίας, την Birmingham. Ναι, έχω και εγώ μια συμπάθεια και στην Sunderland μέσα από εκείνο το ντοκιμαντέρ και στη Ρέξαμ. Μάλιστα η Ρέξαμ την παρακολουθώ καμία φορά και σε live, δηλαδή αυτό εννοώ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ξάνθη, Δέσποινα, βεβαίως. Παραλίγο να κάνω και το Πάσχα μου, λίγο έλειψε. Βεβαίως άξιζε στο Μιχάλη το λέω το βραβείο του MVP ο Hayes Davis της Fener. Αν ακούγεται ένα σπορ προκαταβολικά θα ξέρετε ότι αυτός αναμενόταν να είναι ο πρωταγωνιστής της Fener στο Final Four. Νίκο μου, δεν έχεις καλή διάθεση, γιατί είπα ότι δεν με νοιάζουν εμένα οι ομάδες και θες να γίνεις και συγκεκριμένος κιόλας, να νομίσεις ότι ο σχολιασμός μου έχει να κάνει με την όποια πίκρα κουβαλάει ο Ολυμπιακός, καμία σχέση. Το ότι γίνεται όπως λες, δεν θα χρησιμοποιήσω δικές σου εκφράσεις γιατί είναι ρατσιστικού στυλ και δεν το γουστάρω εγώ αυτό το πράγμα, το ότι γίνεται στο Αμπουντάμπι δεν μου αρέσει και εμένα. Να τρέχεις σε αραβικό κράτος για να κάνεις ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν μ' αρέσει για πολλούς λόγους, αλλά σας είπα το έχουν όλο αυτό το ζήτημα της Ευρωλίγας το έχουν ακουμπήσει πάνω σε οικονομικά στοιχεία και μόνο. Νίκο, αν θες να ακούς αυτή την εκπομπή πρέπει να αποδεχθείς το εξής. Ένα το κρατούμενο. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα ελληνική. Υπάρχουν κάποιες ξένες που τις λατρεύω. Όπως τη Manchester United, τη Milan, την εθνική ομάδα της Γαλλίας, το ποδόσφαιρο και το καθεξής. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα πρέπει για να ακούς μια εκπομπή ενός άλλου ανθρώπου να καθαρίσεις το μυαλό σου. Αν θες να ακούς απλά αυτά που έχεις το δικό σου μυαλό, δεν σου είμαι σε τίποτα χρήσιμος, πίστεψέ μου. Για τα τραγουδάκια Νίκο από το Βίρονα, εδώ στη χαρά τα συγχαρητήρια. Ακόμα και τον Μπάμπη το Στόκα στην εκείνη, στην ουσία η χαρά τον βρήκε. Όχι βρε Μπάμπη μου από την Τρίπολη, όχι βρε Μπάμπη τώρα αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ που θα μου πεις ότι έφαγε κυνηγητό από τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Σε παρακαλώ, βρε Μπάμπη, δες λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Αποδέξου το αποτέλεσμα στο Παναθηναϊκό και βεβαίως στη Φενέρ οφείλεται το αποτέλεσμα της Παρασκευής. Θα συμφωνήσω με το σχολιασμό σε γενικό πλαίσιο που κάνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ότι έχει μείνει στάσιμη όσον αφορά τις ιδέες και τις εξελίξεις η Ευρωλίγκα και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ρότα. Γι' αυτό και ο Παναγιώτης λέει ότι περιμένουμε την αλλαγή που θα φέρει θέαμα και έσοδα με τη συνδρομή του NBA. Θα συμφωνήσω, είναι στάσιμη σε όλα της Ευρωλίγκα. Και δεν κάνει καλό και στα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν γίνεται εδώ. Να πάρτε τη χώρα μας για παράδειγμα. Να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, που δεν θα το σπάσει όσο διαφεντεύουν το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά αν το σπάσει κάποια στιγμή και βγει πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, να μην μπορούν να παίξουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή είναι παράλογα πράγματα. Αχ ναι, έκανα εγώ λάθος. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Ναι, με μπέρδεψε φωτογραφίες. Στη Θεσσαλονίκη το διπλό ουρανό τόξο, όχι στην Αθήνα, χαρά. Γι' αυτό δεν είδαμε τίποτα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον προστατεύσαμε τα ματάκια μας, δηλαδή ότι καλά λειτουργούν. Θεσσαλονικιώτικες ήταν οι φωτογραφίες, ναι. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Και ναι, θα κλείσω με το φίλο μου τον Παναγιώτη που έκανε χθες και ενημέρωση για τον αγώνα της Liverpool με την Crystal Palace. Μπράβο στη Liverpool, ρε παιδιά. Ότι θα κάνει πασίγιο, όπως λένε οι Ισπανοί, ή πώς το λένε να δείτε οι Άγγλοι, άγημα χαρά στα ελληνικά. Guard of Glory είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, άγημα χαρά στο θα κάνουν οι παίκτες της Crystal Palace, πρωταθλητές Liverpool, το περιμέναμε. Ότι θα γυρίσουν μετά χαρά οι παίκτες της Liverpool να κάνουν αυτή άγημα τιμής στους παίκτες Crystal Palace για το κύπελο που κατέξανε, αυτό ήταν καινοτόμο, πρωτοφανές και πάρα πολύ ευχάριστο. Θα σε διορθώσω όμως, Παναγιώτη, η Φενέρ δεν έχει μόνο τον γυμναστή Έλληνα, έχει και τον φυσιοθεραπευτή της Έλληνα. Βάλε και τη σύζυγο του Σάρας, την κυρία Δούκα, τρεις Έλληνες έχει η Φενέρ. Θες έκανε δηλώσει τηλεόραση μέχρι και η σύζυγος του φυσιοθεραπευτή, να φανταστείτε. Έχουν μοιραστεί οι Έλληνες σε επίπεδο ενώ προπονητών, γυμναστών, φυσιοθεραπευτών, βοηθών προπονητών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε νομίζω πλέον, το έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη δεκαετία, πλέον μπορεί να έχουμε και την καλύτερη σχολή προπονητών στην Ευρώπη. Λοιπόν, άλλο χρόνο για σήμερα δεν έχουμε, αλλά αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ στις 8-8-9. Συνηθίστε πλέον το αυστηρό αιρετικά. Επιστρέφουμε στις παλιές συνήθειες μέχρι το 2022, που ήμασταν πρωινή τύποι τότε με τον Γιάννη Σαντορινέο. Ακολουθεί αυτός. Αυτός δεν πρέπει να είναι στο 352 σήμερα. Πρέπει να είναι ο Σαντορινέος. Σαντορινέος Παπάζουλου, ναι. Πω, παιδιά... Το συνεταιράκι γίνεται... Του κάνω μάλλον follow in, και λάθος, lead in του κάνω, του Σαντορίνεου, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο στις 8, να είστε καλά. You